πρώτο πρόγραμμα.
Όταν σε κοιτάζω συννέφα και μπόρα, όταν σ' αγκαλιάζω σταμάτα η ώρα, κι όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Όταν σου χορεύω απ' τις άλλες κλέβω, απ' τις άλλες κλέβω. Δεν υπάρχει μονάχα οι δυο μας. Είναι καλοκαίρι από τον πυρετό μας. Κι όταν σου χορεύω.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Καλησπέρα. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής είναι Μαρία Κόντου, στη ροή είναι η Αθηνά Σαλούστρου. Και στον ήχο ο φίλος μου ο Γιάννης Πρίντεζης. Ήταν το αγόρι με τη χαμογελαστή φωνή. Έτσι τον έλεγαν στα νεανικά του χρόνια. Στα δικά μας νεανικά βράδια, κάτω από το μαξιλάρι, είχαμε ένα τρανζιστοράκι το οποίο έπαιζε συνέχεια τα βράδια το «Καλησπέρα κύριε Έντισον». Και αργότερα, στην τηλεόραση, οι μουσικές εκπομπές του έκαναν θράψη. Είναι ένας θρύλος και σήμερα είναι στο σπίτι του. Έχω την τεράστια χαρά, την τιμή να έχω δίπλα μου τον κύριο Γιώργο Παπαστεφάνου. Γιώργο, καλησπέρα.
Γεια σου Ντέπη. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι ξανά στα παλιά μου λιμέρια. Εδώ εγώ έχω ζήσει σχεδόν μισό αιώνα ζωής από το 1974 που μετακομίσαμε από τη Ριγίλης στην Αγία Παρασκευή. Έχω χιλιάδες πράγματα να θυμάμαι και βέβαια και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
Θέλεις λίγο να τα πάρουμε από το τέλος, δηλαδή αφορμή αυτής της κουβέντας πέρα από τη χαρά και την αγάπη που σου έχω είναι ότι θα γίνει σε λίγες μέρες ένα αφιέρωμα 60 χρόνια Γιώργος Παπαστεφάνου τραγούδι. Ναι. Θέλεις να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό, να πούμε να μάθει ο κόσμος τι είναι αυτό το αφιέρωμα.
Κοίταξε, είναι μια ιδέα του Μιχάλη Κουμπίου, ο οποίος μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι επειδή έχεις κάνει κάποια τραγούδια που ακούστηκαν και αγαπήθηκαν, μήπως θα μπορούσαμε να τα θυμίσουμε και στους παλιούς και να τα γνωρίσουν και οι νεότεροι σε μια συναυλία. Ο Μιχάλης ανέλαβε να τα οργανώσει όλα. Εκείνος έκλεισε τους τραγουδιστές, το χώρο, άλλωστε είναι ειδικός σε αυτό, είναι πολύ γνωστός για τις οργανώσεις συναυλιών που κάνει και για τις παραγωγές δίσκων. Τον εμπιστεύθηκα απολύτως και χαίρομαι γιατί έκανε μια μεγάλη λίστα από τραγουδιστές, κάποιους από τα παλιά και φίλους, άλλους πολύ νεότερους, που θα πρέπει να ήταν αγέννητοι όταν εγώ έγραφα αυτά τα τραγούδια, γιατί το θέμα της συναυλίας θα είναι η στίχη μου, τα τραγούδια που έγραφα πριν από 60 τόσα χρόνια, σε μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι ζούσε πραγματικά μεγάλες δόξες.
Πότε ξεκίνησες να γράφεις, Γιώργο, τραγούδια?
Κοίταξε, πότε ξεκίνησα να δουλεύω στο ραδιόφωνο, θα σου έλεγα, το
1960.
Το 1960 και ήταν μια υπέροχη εποχή. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης είχαν αλλάξει όλο το μουσικό τοπίο. Δημιουργούσαν θέματα συνέχεια για να είναι το τραγούδι στο προσκήνιο. Συνεντεύξεις εκρηκτικές από το Χατζηδάκη και βεβαίως και από το Μίκη, οι παραστάσεις μετά της Οδού Ονείρων και της Όμορφης Πόλης και μια καταιγίδα από καταπληκτικούς δίσκους και υπέροχα τραγούδια. Φαντάζεσαι να είσαι λοιπόν 20 χρονών, γιατί τόσο ήμουνα τότε που ξεκίνησα να δουλεύω στο ραδιόφωνο, και να έχεις σαν πρώτη ύλη αυτό το θαύμα που ήταν η ελληνική μουσική άνοιξη του 60. Ήταν κάτι απίστευτο, γιατί από τη μια ήταν ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης, από την άλλη ήταν η εποχή που ανακαλύπταμε την παραδοσιακή μας μουσική και το ρεμπέτικο που πια είχε αποκατασταθεί, υπήρχαν οι μεγάλοι λαϊκοί που ακόμα ζούσαν, ο Παπαϊωάννου και ο Τσιτσάνης και ο Βαμβακάρης, ο Μιτσάκης φυσικά, με πολλούς από αυτούς δούλεψα κιόλας μετά στην τηλεόραση και τους έχω αποτυπώσει σε στιγμές σπουδαίες δικές τους και τραγουδιστές της εποχής. Μην ξεχνάς ότι η Σωτηρία Μπέλου ήταν από τις μεγάλες μου αγάπες, ναι, όπως και η Βίκη Μοσχολιού.
Και θα πούμε γι' αυτό, γιατί υπάρχει ένα στιγμιότυπο που το έχουμε ζήσει,
ναι,
στην ΕΡΤ με την δουλειά που έκανε με το Σαββόπουλο, αν θυμάσαι.
Βέβαια,
το αεροπλάνο και βαπόρια, αλλά θα,
ναι,
το πούμε λίγο αργότερα.
Ναι.
Γιώργο, στην τηλεφωνική γραμμή είναι μια κυρία, μια τραγουδίστρια. Θα βγει σε λίγο, η οποία θέλει έτσι να σου πει μια καλημέρα. Θα συμμετέχει σε αυτά τα 60 χρόνια Γιώργος Παπαστεφάνου, αλλά ακόμα δεν την έχουμε, θα μας πούνε τα παιδιά πότε. Αυτή, ξέρεις, κομπλάρω λίγο γιατί σκέφτομαι.
Να μην κομπλάρεις, απλώς δεν σου είπα πως βρέθηκα εγώ να γράφω στίχους.
Ναι, γιατί... αυτό από εκεί, από εκεί
αυτό
ξεκίνησα.
Θα έπρεπε να σου πω.
Ναι.
Βεβαίως η εποχή ήταν η αφορμή. Δηλαδή όλοι μιλούσαμε για το τραγούδι, ζούσαμε το τραγούδι στη μεγάλη του στιγμή. Άνθρωποι από διάφορα επαγγέλματα δήλωναν συνθέτες, στιχουργοί, τραγουδιστές. Ήταν η μπουάτ, έβλεπες ηθοποιούς να τραγουδούν, άκουγες.
Και... Μα εσύ ήσουν μόνο 20 χρονών.
Εγώ ήμουν
μόλις
μόνο 20
χρονών,
φοιτητής στη νομική, και πρέπει να σου πω ότι είχε έναν καθηγητή που δεν του συμπαθούσα καθόλου και που στο μάθημά του, για να μην με πάρει ο ύπνος, είπα να γράψω στιχάκια. Έτσι, για να περάσει η ώρα. Στο μάθημα του καθηγητή Ράμου έγραψα μια μέρα το «Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι κι εγώ, να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, να σε φιλώ» και το «Μικρό ταξίδι στο γυαλό». Εκείνη την εποχή το να γνωρίζεις...
Τι μάθημα σου έκανε εγώ.
Πολιτική δικονομία. Αυτό που με ενοχλούσε σε αυτόν τον καθηγητή ήταν ότι ήθελε παρουσίες. Και μας έλεγε, σήμερα θέλω να μου δώσετε τα χαρτάκια με το όνομά σας. Αν δεν παίρναμε κάποιο αριθμό παρουσιών, δεν είχαμε δικαίωμα να δώσουμε εξετάσεις στο μάθημά του. Έπαιρνε λοιπόν τις παρουσίες μας και όταν τέλειωνε το μάθημα, τις έσκιζε μπροστά μας. Και έλεγε, άλλη φορά, όχι τώρα. Γινόμουν έξαλλος, εγώ θυμάμαι. Όμως σε αυτόν χρωστάω τα πρώτα μου τραγούδια. Και ξέρεις, ήταν μια εποχή που και στον κόσμο όλο γινόντουσαν πολλά. Εγώ θυμάμαι τότε. Είχα δει τα κόκκινα φανάρια στο θέατρο, στην παράσταση του Αλέξη Δαμιανού. Ήταν μια υπέροχη παράσταση ενός πολύ ωραίου έργου. Και μου είχε κάνει εντύπωση η μουσική ενός νεαρού συνθέτη που ήταν σχεδόν άγνωστος ακόμη. Βγαίνοντας από το θέατρο, τον είδα εκεί στην είσοδο. Τότε έγραφα και σε ένα περιοδικό ποικίλης ύλης που λεγόταν Το Πρώτο. Είχα μια μουσική σελίδα μαζί με μια φίλη μου. Εγώ ήμουν 21, ο Σταύρος Ξαρχάκος, για αυτόν επρόκειτο, ήταν 23. Τον πλησίασα λοιπόν και του είπα, θα ήθελα να μου δώσετε μια συνέντευξη. Έγινε η συνάντησή μας στους Ζόναρς, στην Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, που ήταν το αγαπημένο μου στέκι εκείνη την εποχή. Με τον Σταύρο δέσαμε αμέσως, γίναμε πάρα πολύ φίλοι και είναι μια φιλία που κρατάει μέχρι σήμερα, τον έχω βαθιά στην καρδιά μου τον Σταύρο.
Όταν... Γιώργο, θα με συγχωρέσεις που θα σε διακόψω, αλλά ναι, δεν έχουμε την κυρία που σου υποσχέθηκα στο τηλέφωνο, έχουμε όμως έναν κύριο ο οποίος θα τραγουδήσει. Έχουμε την κυρία, ωραία. Καλησπέρα κυρία Δήμου.
Η Ελενίτσα.
Ναι. Μας ακούτε?
Ελένη μου.
Α, εντάξει. Ναι, είναι μια εκπομπή που θα κάνει πολλές γκάφες, ενώ δεν χρειαζόταν να κάνει καμία. Έχω μια φίλη σου στην τηλεφωνική γραμμή, την οποία αμέσως θα αναγνωρίσεις.
Και η Ελένη που ανέφερες,
φίλη
μου.
Και η Ελένη, αλλά
πολύ.
Την περιμένουμε προφανώς.
Τώρα έχουμε άλλη φίλη.
Απαντά. Λοιπόν, άκου λίγο τη φωνή της. Καλησπέρα Κατερίνα.
Γιώργο μου, αγάπη μου.
Μία είναι η Κατερίνα. Η Κατερίνα Κατωτάκη. Εδώ μάλιστα σε αυτά τα παλιά λιμέρια, όλοι οι διάδρομοι λένε το όνομά της. Το τι έχουμε ζήσει με την Κατερίνα Κατωτάκη και με τη Δάφνη Τσαφέρη και με τον Κώστα Αυγέρη. Όλη η τηλεοπτική μας πορεία εδώ, σε αυτό το διάδρομο, λίγο πιο πέρα, στο γραφείο 116, γινόταν.
Πρέπει να σου πω ότι τον πέρασε, Κατερίνα, από το γραφείο. Πήγαμε μια βόλτα να το δει,
ναι,
και έτσι πήραμε...
Βρήκαμε
και...
κλειδωμένη την πόρτα, ναι. Κατερίνα, δεν μπήκαμε μέσα. Αλλά βέβαια θυμήθηκα όλες εκείνες τις μέρες που κάναμε τις εκπομπές.
Κατερίνα, θέλεις να μας πεις λίγο έτσι για τον Γιώργο? Έχεις τόσες αναμνήσεις.
Να πω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ, ότι έμαθα κοντά του πάρα πολλά πράγματα.
Ήμουν αυστηρός όμως, ήμουν αυστηρός.
Ήσουν γλυκός πάντα.
Και αυστηρός.
Πάντα. Απαιτητικός θα έλεγα.
Ναι.
Απαιτητικός. Με έφτανες να ξεπερνάω τις δυνατότητές μου, με έφτανες τα όρια μου. Αλλά ήταν μια ωραία άσκηση αυτή.
Δεν γίνεται αλλιώς τηλεόραση χωρίς αυτό.
Ναι, αγάπη μου. Ναι.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι μας έκανες αυτό
το
ξαφνικό που βγήκες έτσι να πεις ένα καλημέρα στο Γιώργο. Σε ευχαριστώ,
ναι.
Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πολύ σύντομη συνομιλία.
Ναι, αλλά με την Κατερίνα τα λέμε έτσι κι αλλιώς και
εκτός. Τα λέτε, το ξέρω, ναι. Μου το είπε. Μου λέει, τα λέμε, οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ πάντα με απαιτητικούς δούλευες, Κατερίνα. Μετά έπεσε στο Φρέντι και...
Βέβαια, με τον Φρέντι Γερμανό.
Παράλληλα, είχε δύο ώρες.
Ήταν παράλληλα.
Και τον Γιώργο.
Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να βάλουμε το πρώτο...
Ναι. Γεια σου, Κατερίνα μου.
Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι έτσι να πάρουμε μια μικρή ανάσα.
Νύχτα βαροχέρι, άδειο το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει. Πού θα σε βρει. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Πέτρος η φωνή και πώς να κλάψει. Πού φύγες εσύ, έχουν ανάψει χίλιοι καημοί. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι μου μιλούσες, τώρα σιωπή.
Ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Ναι.
Και μπορείς να μας πεις λίγο και αυτή την ιστορία.
Ένα τραγούδι και μια φωνή που είναι σημαντικά και τα δύο στη ζωή μου. Λοιπόν, η φωνή είναι η Αρλέτα. Την άκουσα να τραγουδάει για την παρέα της σε μια καθοδευτεριάτικη εκδρομή στην Ίδρα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αμέσως από το πρώτο λεπτό και στο καράβι της επιστροφής τη ζήτησα να κλείσουμε ραντεβού για να την πάω στη δισκογραφική εταιρεία Λύρα, που εκείνη την εποχή ήταν ανοιχτή για κάθε τι καινούργιο, και έτσι ξεκίνησε την καριέρα της η Αρλέτα, και έτσι ξεκίνησε και μια πολύ μεγάλη φιλία δική μας που και αυτή κράτησε ως το τέλος.
Στη Λύρα ήταν ο Πατσιφάς εκείνη την εποχή.
Ο Πατσιφάς, ο οποίος ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή στην ελληνική δισκογραφία, είναι αυτός που έκανε πριν από τη Λύρα την επανάσταση στο ελληνικό τραγούδι με τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη. Η εποχή Χατζηδάκη Μούσχουρη, που περιείχε και τον Επιτάφιο στην πρώτη του εκδοχή, είναι Πατσιφάς. Και τα πρώτα φεστιβάλ τραγουδιού που διοργάνωνε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας τότε, από όπου ξεκίνησαν πολλά και πολλοί, όλα αυτά ήταν Πατσιφάς. Και μετά το Νέο Κύμα, βέβαια.
Εκεί στο Νέο Κύμα ήθελα να σε πάω. Ναι. Εκεί υπήρχε μια μικρή αντιδικία με τη Χωματά, δεν την ήθελε ο Πατσιφάς.
Όχι αντιδικία. Όχι,
όχι αντιδικία, όχι. Ναι, ίσως δεν σου
όταν εγώ, την εποχή εκείνη, εγώ είχα γνωρίσει στο Παρίσι ένα νέο συνθέτη που έπαιζε πιάνο στις μπουάτ του Παρισιού. Μου είχαν δώσει το τηλεφωνό του και όταν πήγα εκεί τον πήρα τηλέφωνο για να συναντηθούμε πάλι για να του πάρω συνέντευξη.
Πες μας ποιος είναι αυτός.
Ο Γιάννης Πανός. Ο Γιάννης Πανός. Με τον Γιάννη επίσης κολλήσαμε αμέσως. Ήταν και ο Φέδων Πατρικαλάκης στο σπίτι του εκείνο το πρώτο βράδυ και ο Μαρσέλο Ροτέλ, ο τραγουδιστής του Γιάννη. Μετά το φαγητό βγήκαμε στις Μπουάτ και είδα ότι οι Γάλλοι ήδη τον είχαν υιοθετήσει. Τον θεωρούσαν δικό τους, δηλαδή ήταν πολύ αγαπημένος τους ο Γιάννη, Γιάννης Πανός. Και φεύγοντας από το Παρίσι έφερα μαζί μου πίσω στην Ελλάδα τους πρώτους δίσκους που είχε κάνει στη Γαλλία. Με την Μπριζίτ Μπαρντό πολλά τραγούδια, με τον Μαρσέλ Ροτέλ, με τη Μισελ Αρνό, την Μπεατρίς Αρνάκ. Και αυτούς τους δίσκους άρχισα να τους παίζω στις εκπομπές μου στο ραδιόφωνο. Κάποια μέρα λοιπόν μου τηλεφώνησε ο Αλέκος Πατσιφάς που ετοίμαζε τότε τη Λύρα και μου είπε «Θέλω να με γνωρίσεις με αυτό το σπανό που ακούω τα τραγούδια του στην εκπομπή σου». Έγινε το ραντεβού πράγματι στην οδό Κριεζότου του 11 που ήταν τα γραφεία. Ο Γιάννης μου ζήτησε να του συστήσω Έλληνες στιχουργούς, γιατί λείποντας από την Ελλάδα στο Παρίσι δεν είχε πολύ μεγάλη σχέση με το τι συνέβαινε εδώ. Του σύστησα τον Κώστα Κινδύνη και τον Αλέξη Αλεξόπουλο και του μίλησα και για μια νέα πολύ δροσερή φωνή που είχα ακούσει στα ραδιοφωνικά ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη και είχα μάθει πως τη λένε και τυχωματά. Όταν τ' άκουσε ο Πατσιφάς μου, δεν ξέρω αυτή μου, την έχει φέρει ο Μαρκόπουλος, δεν μ' αρέσει. Λέει ο Σπανός, ναι, αλλά εγώ θέλω να την ακούσω. Και πράγματι την άκουσε.
Και αυτό έτσι, είναι η αρχή του νέου κύματος.
Έτσι ξεκίνησε και η συνεργασία του Γιάννη με την Κέτη και στην ουσία και το ξεκίνημα του αυτού που ονομάστηκε νέο κύμα. Ναι, που ήταν μια άλλη πρόταση σε μια εποχή που τη μερίδα του Λέοντος στις προτάσεις την είχαν ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, μετά ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, ο Μούτσης, ο Κουγιουμτζής. Δηλαδή βλέπεις ότι ήταν μια φουρνιά δημιουργών που ο ένας ήταν καλύτερος από τον άλλο. Ήταν μια άνθηση απίστευτη αυτό που συνέβη στην Ελλάδα. Αν αυτό που γινόταν εδώ το είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Αμερικάνοι, θα είχε μιλήσει όλος ο πλανήτης, όπως μίλησε για τους Beatles ή για τις μπαλάντες και τα τραγούδια διαμαρτυρίας. Απλώς εμείς δεν προβάλλουμε αυτό που δικαιούμαστε να προβάλλουμε όπως θα έπρεπε. Αλλά ήταν πολύ μεγάλη εποχή, τεράστια εποχή. Και βέβαια έναν αυτούς τους νέους συνθέτες άρχισα να τους ζω και σαν στιχουργός. Κάποια μέρα με πήρε ο Τάξης Β' Λαμπρόπουλος που ήταν το αφεντικό το μεγάλο στην Κολούμπια τότε και μου είπε «Θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι για την νεολαία». Είχε επιτυχία τότε μεγάλη η Συγγνώμη και ο Τρόπος, δύο τραγούδια με τους Ολύμπιανς και τον Πασχάλη. Έχω, μου λέει, έναν Ιταλό τραγουδιστή που ζει στην Ελλάδα και θέλω να το πει αυτός. Λέγεται Τόνι Πινέλη. Έτσι έγραψα το καλοκαίρι, μαζί πηγαίναμε στην Αμμουδιά, χέρι με χέρι και με ένα στέρι για συντροφιά. Τη μουσική θα την έγραφε ένας νέος επίσης μουσικός, δημιουργός, που η Κολούμπια, στον οποίο η Κολούμπια επένδυε, είχε κάνει δίσκους με Μπίθη Κότση και με Μοσχολιού Αγγέλης. Και έτσι με τον Βαγγέλη Πιτσιλαδή γνωρίσαμε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία, γιατί ο δίσκος πούλησε όσο δεν φαντάζεσαι πάρα πολλές χιλιάδες αντίτυπα.
Αλήθεια.
Μπορεί να σου, έχω ακούσει 1,5 εκατομμύριο τότε.
Πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ, ναι.
Ένα τραγούδι που έχουμε εμείς και βρήκαμε είναι το Ανάμνηση.
Αυτό είναι,
αυτό
η Ανάμνηση.
Είναι να το ακούσουμε
το
λιγάκι.
Καλοκαίρι, βεβαίως.
Μαζί πηγαίναμε στην Αμμουδιά. Χέρι με χέρι και με ένα στέρι για συντροφιά. Τώρα ποιος ξέρει αν θα με σκέφτεσαι.
Μυαλό. Λοιπόν, πήραμε έτσι μια ιδέα από εκείνο το καλοκαίρι. Γιώργο, έτσι όπως ακούω τα διάφορα τραγούδια σου, νομίζω ότι εμεινείς την αγάπη και τον έρωτα, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, τα περισσότερα τραγούδια μου ήταν ακριβώς έτσι, ερωτικά. Και πολλά από αυτά μιλούσαν για το καλοκαίρι, γιατί εκείνη την εποχή το καλοκαίρι, όταν είσαι τόσο μικρός, τόσο νέος, είναι βέβαια η χρυσή εποχή του χρόνου. Αλλά έγραψα και κάποια τραγούδια σε άλλο ύφος. Κάποια μέρα πάλι ο Τάκης Βίτα, ο Λαμπρόπουλος, μου τηλεφώνησε και μου λέει: σου στέλνω έναν νέο συνθέτη να του γράψεις ένα τραγούδι για τον Κόκοτα, το Σταμάτη Κόκοτα. Ο συνθέτης ήταν ο Δήμος Μούτσης. Ήρθε στο γραφείο μου στη Ριγίλης που ήμασταν τότε, έτσι άνετος, αεράτος, ήταν και ομορφόπεδο ο Δήμος, και μου λέει: θέλω να μου γράψεις ένα τραγούδι για τη γειτονιά που γεννήθηκα και μεγάλωσα, του προφήτη Λία Τανιφόρη, στον Πειραιά.
Και
έτσι έγραψα, εγώ του προφήτη Ηλία τα σοκάκια, τα βραδάκια κτλ. Και έγινε και αυτό πολύ μεγάλη επιτυχία. Και θυμάμαι πολλές φορές τα βράδια περνούσαν από το σπίτι που έμενα τότε παρέες και τραγουδάγανε αυτά τα τραγούδια, την ανάμνηση, του προφήτη Ηλία. Δεν φαντάζεσαι πόσο γλυκιά ήταν αυτή η αίσθηση να νιώθεις ότι τα τραγούδια σου βγήκανε στο δρόμο. Και που περάσαν στον
πολύ,
κόσμο.
Πολύ. Γιώργο, θέλω να πάμε σε ένα μοιραίο τηλεφώνημα που δέχτηκες και που ουσιαστικά νομίζω σου άλλαξε και τη ζωή σου.
Ναι.
Θέλω να μιλήσουμε. Καταλαβαίνεις τι λέω.
Καταλαβαίνω, γιατί πραγματικά ήταν όχι απλώς μοιραίο, ήταν το μεγαλύτερο λαχείο της ζωής μου. Εγώ άκουγα από παιδί πάρα πολύ ραδιόφωνο. Δεν έγινα. Μάλλον έκανα αυτό που μου έλεγε η Ελένη Χαλκούς, η ηθοποιός: έχουμε ανάγκη από καλούς θεατές στην πλατεία. Λοιπόν, εγώ έγινα καλός θεατής στην πλατεία και καλός ακροατής και θεατής μετά της τηλεόρασης. Ήμουν πολύ καλός ακροατής. Ακούγοντας λοιπόν ραδιόφωνο, ερωτεύτηκα τη Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη. Ήταν η πρώτη που έβαλε λαϊκά τραγούδια στο δεύτερο πρόγραμμα, ένα είδος που μέχρι τότε ήταν απαγορευμένο, υποδιωγμών. Μιλάω για το 1958. Θυμάμαι ότι τέλειωνα το Βαρβάκιο και γύρναγα στο σπίτι μου τρέχοντας από το φροντιστήριο που πήγαινα για τη νομική για να ακούσω την εκπομπή της Φραγκίσκης. Και θέλοντας να της πω πόσο πολύ μ' άρεσε, έψαξα και βρήκα το τηλέφωνό της. Η Φραγκίσκη ήταν στο νοσοκομείο, γιατί τότε γεννούσε την κόρη της, την Τζουλιέτα Καρόρη, που είναι εδώ συνάδελφος στην ΕΡΤ. Και μετά από ένα διάστημα που σχεδόν το είχα ξεχάσει ότι της είχα τηλεφωνήσει, με πήρε εκείνη στο τηλέφωνο και μου είπε: Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου, με ζητήσατε. Εκείνη νόμιζε πως θα είμαι κανένας μεγάλης ηλικίας για επαγγελματικούς λόγους που τηλεφωνούσα. Όταν άκουσε ότι είμαι 18 μόνο χρονών, εντυπωσιάστηκε και άρχισε να με ξετινάζει με ερωτήσεις. Τι ακριβώς κάνω, τι βλέπω, τι αγαπώ, τι τέχνες, τι θέατρα, τι σινεμά, τι μουσικές. Αφού με ξετίναζε επειδή...
Ήθελα να δει πώς είσαι σαν...
Έκανε εντύπωση τα ενδιαφέροντά μου. Και στο τέλος του τηλεφωνήματος, που κράτησε πάρα πολύ ώρα, μου είπε: μου κάνεις για το ραδιόφωνο, θέλεις να δουλέψεις μαζί μου? Της λέω: αυτό ήταν το όνειρό μου από παιδί, αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει. Μου λέει: κοίταξε, εγώ θα μιλήσω στη ραδιοφωνία για σένα. Αν ξέρεις κι εσύ κανέναν, αν η οικογένειά σου έχει κανέναν που να μπορεί να μιλήσει. Η μητέρα μου είχε ένα παιδικό φίλο από τη Ρόδο, Βασίλη Ασλανίδη τον λέγανε, ο οποίος ήταν διευθυντής στις τεχνικές υπηρεσίες της ραδιοφωνίας, σπουδαγμένος στο Παρίσι, τον οποίο πήρε η μητέρα μου την επομένη. Και όταν εκείνος άκουσε ότι θέλω να μπω στο ραδιόφωνο, τη είπε: όχι Μέρη, μην το καταστρέψεις το παιδί. Η ραδιοφωνία είναι τάφος. Δεν είναι για ένα παιδί με μέλλον και με φιλοδοξίες. Η μητέρα μου είπε: ναι, αλλά το αγαπάει πολύ αυτό και πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία. Και έτσι μπήκα στο ραδιόφωνο, με δέχτηκαν με ανοιχτή αγκαλιά εδώ. Μόνο ένας παλιός συνάδελφος, ένας χιουμορίστας παλιάς κοπής, όταν μου έδινε το χέρι του, μόλις μας είχε συστήσει η Φραγκίσκη, είπε: ιδού ένας ακόμη από τους παθώντας και ταφέντας της ραδιοφωνίας. Έτσι με υποδέχθηκε. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά
μετά συναντήσαμε την Φραγκίσκη.
Αυτή ήταν λοιπόν η Φραγκίσκη Καρόρη, η μεγάλη μου δασκάλα, φάρος, η οποία είχε μια μανία να ανακαλύπτει νέα παιδιά που είχαν κάτι να πούν, κάτι να δώσουν. Δεν φαντάζεσαι πόσα παιδιά που έκαναν καριέρα στο ραδιόφωνο και αργότερα στην τηλεόραση πέρασαν από τα χέρια της. Ναι.
Τη θυμάμαι την Φραγκίσκη.
Ήταν μεγάλη προσωπικότητα και ξέρεις, ήταν ανοιχτή σε όλα. Δηλαδή είχε σπουδάσει δίπλα στον Καρλ Όρφ και από την άλλη στιγμή σου έλεγε «Κοίτα, κοίτα, ανατρίχιασα όταν άκουγε τη Βίκη μου σχολείου». Ήταν ανοιχτή σε όλα η Φραγκίσκη και της το χρωστάω και αυτό και το ότι με έβαλε σε αυτό το υπέροχο παραμύθι.
Γιώργο, σε αυτή την εποχή, ίσως και λίγο παρακάτω, δεν θα μου πεις εσύ, αρχίζεις και συχνάζεις και στο πατάρι του Φλόκα, δηλαδή συναντάς όλους αυτούς τους γίγαντες.
Κοίταξε, ναι.
Έτσι, τον Κάτσο, τον
Κοίταξε,
Γεννάκη.
Ναι.
Είναι αυτά, και αυτή μια μεγάλη στιγμή της ζωής σου.
Όχι τόσο, γιατί για τον Κάτσο, ναι, τον Κάτσο τον θαύμαζα και τον θαυμάζω και τώρα, γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Αλλά δεν ήταν όλα έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Δηλαδή, εκεί συναντούσα τον Χατζηδάκη. Αυτό που με ενοχλούσε ήταν η αυλική του Χατζηδάκη. Ο Μάνος και ο Μίκης και οι δύο, τους φίλους τους, τους είχαν συμπληρώσει από τα νεανικά τους χρόνια τα δικά τους. Όταν τους γνώρισα εγώ, δεν χρειάζονταν πια φίλους, αλλά οπαδούς, χειροκροτητές.
Μάλιστα. Που ήταν ομάδα, κάτι, αυλή.
Ναι, αυλή. Που ήταν κάτι που εγώ δεν μπορούσα ούτε να το δεχτώ, ούτε να το υιοθετήσω βέβαια. Θυμάμαι λοιπόν εκεί στο Φλόκα, ένα μεσημέρι που ήταν ο Μάνος, ήταν ο Γκάτσος, ήταν ο Σαββόπουλος με το Μούτσι, ήταν ο Ηλίας ο Λιούγκος, ήταν και ο Γιώργος ο Λεφεντάριος από τη Μήνο στην εταιρεία. Εγώ τότε διαφήμιζα το ρεπερτόριο της Λύρας στο ραδιόφωνο και ένας από τους δίσκους της ήταν τα Πέριξ με τη Βούλα Σαββίδη. Ρώτησα λοιπόν τον Μάνο πώς πήγε ο δίσκος εμπορικά. Έφαγα κάτω από το τραπέζι μια κλωτσιά.
Γιατί?
Ο Χατζηδάκης βέβαια μου απάντησε ότι ο δίσκος δεν είχε πάει καλά, δεν άρεσε. Όταν βγήκαμε στο δρόμο, ρώτησα το Λεφεντάριο γιατί με κλώτσισε. Και μου λέει, μα ρωτάνε τέτοια πράγματα το Χατζηδάκη? Λέω, γιατί δεν το ρωτάμε, αφού μου απάντησε. Άκου να σου πω, μου λέει, αν θέλεις να έρχεσαι εδώ, δεν θα ξανακάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Φυσικά δεν ξαναπήγα εκεί. Αλλά βέβαια και με τον Μάνο και με τον Κάτσο εξακολούθησα να έχω σχέσεις.
Και συνεργαστήκατε και εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.
Κοίταξε, στο τρίτο πρόγραμμα με τον Μάνο είχα μια περιπέτεια, δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό, γιατί υπήρξε μια φάση μάλλον δυσάρεστη που βέβαια μου βγήκε σε καλό, γιατί μου άνοιξε το δρόμο για την τηλεόραση οριστικά. Γιατί εκείνη την εποχή ο Μάνος όταν ήρθε στην ΕΡΤ έφερε μαζί του τον Μάικ Ροζάκη από τους Charms. Μας κάλεσε λοιπόν και τους δύο στο γραφείο του και μου είπε, εσύ έχεις τους παραγωγούς, εσύ Μάικ έχεις την ορχήστρα. Η ορχήστρα λοιπόν ετοίμαζε ένα πασχαλινό πρόγραμμα, μιλάω για το 1975 τώρα, πόσα χρόνια πίσω, ε. Ναι. Και ήμασταν στο ίδιο γραφείο με τον Μάικ και άκουγα ότι έκλεινε πάρα πολλούς τραγουδιστές για εκπομπή μιας ώρας, που θα ήταν 1:30 με 2:30 το μεσημέρι Κυριακή. Του λέω, Μάικ, ακούω πάρα πολλά ονόματα. Μυθικότσι, Μοσχολιού, Καλογιάννη, Ξυλούρη, δεν θα χωρέσουν σε μια ώρα. Μου λέει, όσο πάει. Λέω, δεν γίνεται, γιατί στις 2:30 έχει δίκτυο. Συνδέονται οι σταθμοί της επαρχίας για το δελτίο ειδήσεων και δεν μπορούν για να το αλλάξουν. Αυτό θέλει ολόκληρη διαδικασία. Η γραμματέας του Χατζηδάκη, η Καστρινάκη που ήταν παρούσα, μου είπε, Γιώργος, να κοιτάς τη δουλειά σου και να μην ανακατεύεσαι. Το οποίο το πήρα της μετρητής και έπαψα να μιλάω. Όταν ήμουν πια στα ανήμερα Πάσχα κάπου εκτός Αθήνας, είπα στην παρέα μου, ας βάλουμε το ραδιόφωνο να δούμε, θυμήθηκε ο Ροζάκης να αλλάξει το πρόγραμμα, το δίκτυο. Φυσικά δεν το είχε κάνει και στις 2:30 ώρα μπήκε η εκφωνήτρια της Βάρδιας και έκοψε στη μέση στον αέρα αυτή την πολύ διαφημισμένη εκπομπή. Όπου είπα, εγώ θα το ακούσει ο Χατζηδάκης και θα γίνει έξαλλος. Αλλά δεν ξανασχολήθηκα. Όμως την τρίτη του Πάσχα που γύρισα από το ταξίδι μου στην ΕΡΤ, μου είπαν, σας ζητάει ο Διευθυντής Διοικητικού. Πήγα κάτω στο γραφείο του, ήταν εκεί ο Ροζάκης, κόκκινο σαν τον Αστακό. Μου λέει ο Φακλής, έτσι λεγόταν.
Φακλής, βέβαια.
Ναι. Μου λέει, γιατί έγινε αυτό το λάθος, κύριε Παπαστεφάνου. Λέω, εμένα ρωτάτε. Ο κύριος Ζωσάκης εδώ είναι, ρωτήστε τον. Ο Μάικ, κουβέντα. Εγώ γύρισα την πλάτη και έφυγα και μετά από 2 ώρες μου ήρθε μια κλήση σε απολογία για το λάθος της Κυριακής. Πήγα το χαρτί στο Ροζάκη και του λέω, τι είναι αυτό, Μάικ. Τίποτα, μωρέ, μου λέει, γράψε και μια μπούρδα. Όχι, λέω, θα γράψω τα πράγματα όπως γίνανε. Ξέρω ότι θα με διώξετε, αλλά να θυμάσαι ότι εγώ θα είμαι εδώ όταν εσύ θα έχεις φύγει. Και έτσι έγινε πράγματι. Και μετά από απάντησα στην απολογία και μετά από 2 μέρες ήρθε μετάθεση δυσμενής στις οικονομικές υπηρεσίες.
Ναι.
Έτσι ξέφυγα από το ραδιόφωνο και άνοιξε ο δρόμος για την τηλεόραση. Γιατί η επόμενη διοίκηση που ήταν ο Γιάννης Λάμψας και ο Ροβίρος Μανθούλη με θέλαν στην τηλεόραση. Και έτσι έκανα την εκπομπή με τον Ζώσο.
Δεν ήταν και ο Μεσθενέος εκείνη την εποχή.
Και ο Φώτης ήταν διευθυντής και η Ελένη Μαβίλη που ήταν υπέροχη διευθύντρια.
Εδώ ακριβώς θέλω να σταθώ λίγο, Γιώργο. Σε θυμάμαι και πολλοί άνθρωποι θυμούνται ότι εκείνο το περίφημο 116
γραφείο
που είχες, ναι, στον πρώτο όροφο στην ΕΡΤ ήταν ένα μικρό, πώς να το πω ρε παιδί μου, μια συνάντηση, δεν ήταν γραφείο. Εκεί μαζευόμαστε 30-40 άτομα, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, δημοσιογράφοι. Ήταν ένα μικρό φλόκα, να το πω.
Ήταν ενταυκτήριο,
μπράβο.
Ήταν το τμήμα ψυχαγωγικών εκπομπών.
Ναι, ναι.
Αλλά εκεί δούλευαν η Δόμνα Σαμίου, η Φραγκίσκη έκανε τις εκπομπές της, το θαυμάσιο κόσμο της μουσικής για την τηλεόραση και τις μουσικές ανθολογίες της. Ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς έκανε τα δημοτικά τραγούδια. Η Κατερίνα που λέγαμε πριν, ναι, και η Δάφνη Τζαφέρη και εγώ κάναμε τις μουσικές μας εκπομπές με τα τραγούδια. Σε αυτή την εκπομπή παγόταν και ο Φρέντι Γερμανός, σε αυτό το τμήμα μάλλον, και που ερχόσουν και εσύ τότε, ναι, σαν υπεύθυνη της εκπομπής του. Λοιπόν, ήταν ένα γραφείο που είχε πολλή ζωή και όλους εμάς να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Πετούσαμε τότε, δηλαδή ήταν πραγματικά μια από τις ωραιότερες περιόδους που έχω ζήσει μέσα στην ΕΡΤ. Και θυμάμαι...
Και εμείς πετούσαμε που ερχόμαστε,
ναι,
ξέρεις.
Και ξέρεις, ο Ροβίρος Μανθούλης που ήταν τότε διευθυντής μαζί με το Λάμψα, ήταν μια παιδική μου γνωριμία, γιατί εγώ μια φορά στη ζωή μου αποφάσισα να παίξω στο θέατρο σαν ερεστέχνης, την εποχή που μάθαινα αγγλικά. Ναι, και μας είπανε στο Ινστιτούτο εκεί ότι θα μας σκηνοθετήσει ένας νεαρός σκηνοθέτης που μόλις είχε τελειώσει με υποτροφή από την Αμερική και που λεγόταν Ροβίρος Μανθούλης. Πού να φανταζόμουν εγώ τότε, ανεβάσαμε το έργο, η καρδιά μου εκεί πάνω στα ψηλά, πού να φανταζόμουν ότι μετά από πόσα χρόνια ο Ροβίρος θα ερχόταν στην ΕΡΤ σαν διευθυντής. Όμως ο Ροβίρος με θυμόταν, με αγαπούσε, εγώ εκείνον, και έτσι ζήτησε να είμαι στην ομάδα του. Και έτσι πέρασα πια οριστικά στην τηλεόραση. Δηλαδή το οφείλω στον Ροβίρο αυτό και στους περί αυτών.
Γιώργο, περνώντας την τηλεόραση και με εκείνες τις περίφημες μουσικές βραδιές, όλες αυτές τις συναυλίες που κάναμε τότε, θυμάμαι, εκεί συνάντησες ένα σωρό ανθρώπους. Δηλαδή συνάντησες την Τζον Μπαέζ, συνάντησες τον Ανταμό. Θέλεις λίγο να μας πεις και εκείνη
την
εποχή, πώς ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είδες?
Κοίταξε, ήταν μύθοι, θρύλοι πραγματικοί. Και βεβαίως πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ πιο απλή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Θυμάμαι την Τζον στο Ηράκλειο της Κρήτης που είχαμε πάει με τη Δάφνη να καλύψουμε τη συναυλία της, καθισμένη κάτω στο πάτωμα, γιατί δεν υπήρχε μία καρέκλα να της δώσουν να καθίσει. Ήταν υπέροχη. Αλλά όχι μόνο, και θυμάμαι στο Λυκαβιτό την Έλα Φιτζέραλντ. Δηλαδή γνώρισα ανθρώπους μεγάλου μεγέθους και με πάρα πολύ απλότητα. Θυμάμαι τον Μορτ Σούμαν, ο οποίος ήταν αυτός που είχε γράψει «Le Lac Majeur», που τραγούδησε και η Βίκη Λέανδρος, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους της εποχής του Πρίσλεϊ, που του είχε γράψει το «It's Now or Never», ας πούμε, και άλλα τέτοια μεγάλα σούξε, πόσο απλός και καταδεχτικός ήταν. Ό,τι του λέγαμε, το έκανε. Του λέγαμε, θέλουμε να μας παίξεις, να κάνεις μιμήσεις στον Μπολάνκα, τον Ήλσε Ντάκα. Το έκανε.
Είχε συναντήσει όμως και σνόμπ ανθρώπους και έτσι μεγάλους.
Κοίταξε, υπήρχαν και κάποιοι βεβαίως που δεν ήταν τόσο συνεργάσιμοι. Αλλά κοίταξε, ένας που θυμάμαι ήταν ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, ο πιανίστας. τότε που γινόταν η σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάναμε μια μετάδοση συναυλίας από το Ηρώδιο, η οποία θα μεταδιδόταν από την EBU και έπρεπε η χρόνη να είναι μετρημένη με το δευτερόλεπτο. Και θυμάμαι του είχα πει, πρόσεξε Ντάνιελ, δεν θα βγεις από, να κάνεις τη σκηνή αν δεν σου πω εγώ. Λες και του είπα, βγες τώρα. Και ξαφνικά βγήκε, ενώ δεν είχε τελειώσει ακόμα αυτό που είχαμε προγραμματίσει να παίξουμε, και μας έφερε το χρόνο απάνω κάτω. Όμως ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα και όλα αυτά μας κάναν τότε να γελάμε κιόλας.
Όντως. Ναι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι που έχει ένα τίτλο που λέγεται «Και αν βρέχει». Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι.
Πολλά μου λέει.
Ωραία, είναι, να το ακούσουμε, είναι από τα τελευταία. Ναι.
Στον ουρανό αλλάζει ο καιρός, στο δρόμο πέφτουνε ψυχαλές. Εγώ που σ' αγαπώ, στον δρόμο σου θα έρθω για να σε βρω. Με ήλιο και βροχή θα είμαστε μαζί. Δεν με νοιάζει κι αν βραχώ, όσο σ' αγαπώ. Μαζί, οι δυο μαζί, παντοτινά.
Αυτό ήταν, για πες λοιπόν.
Λοιπόν, αυτή που ακούσατε να τραγουδάει στα ελληνικά τόσο ωραία ήταν η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, η περίφημη Ιταλίδα τραγουδίστρια του Νόνο Λετά Περαμάρτη, από τις πρώτες νικήτριες του φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αλλά και του φεστιβάλ του διαγωνισμού της Eurovision. Λοιπόν, εγώ την Τζιλιόλα δεν τη συνάντησα ποτέ, αλλά στην τελευταία φάση που έγραφα στίχους σε τραγούδια, το ζεύγος Γκεσάρ που είχε τη Music Box μου πρότεινα να γράψω στίχους για ένα σουξέ της, για δύο σουξέ της Τζιλιόλα, La Pioggia ήταν το ένα και Τζέρο in Amore, και βεβαίως κάποιος φίλος της τραγουδίστρια στην Ιταλία της έδειξε πώς να προφέρει σωστά τα ελληνικά, και έτσι βγήκε αυτό το πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το τραγούδι σαν Πιότζα ιταλικό έχει πουλήσει εκατομμύρια. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έγινε τόσο αγαπητό, πάντως εγώ τα αγαπώ πολύ.
Είχες γράψει στίχους και για ταινίες ιταλικές, από ό,τι θυμάμαι.
Κοίταξε, όχι ακριβώς στίχους για ταινίες ιταλικές. Κάποια από το μια φορά θυμάμαι, ας πούμε, χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια και μάλιστα χωρίς να το ξέρουμε εμείς σε μια, ιταλική τελεία του Τζάνι Αμέλιο, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης και κάνει τους κλέφτες παιδιών. La Tenerezza λέγεται η ταινία, έχει πάει στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και εκεί πέρα ακούγεται και η φωνή της Αρλέτας και μια οργανική διασκευή του τραγουδιού. Είναι ένα από τα τραγούδια μας που έχουν φύγει και εκτός Ελλάδας. Ένα άλλο τραγούδι είναι η Ανάμνηση. Κάποια μέρα ανακαλύψαμε ότι ένας Ισπανός τραγουδιστής που ζούσε στην Τουρκία, ήταν τραγουδιστής των Los Alcarzón που λέγαν το El Poro Pompero, ο Χουανίτο, αυτός τραγούδισε την Ανάμνηση με τουρκικά λόγια, χωρίς να μας πάρει την άδεια. Το ανακαλύψαμε, η ΑΕΠΗ ασχολήθηκε. Ναι, ασχολήθηκε η ΑΕΠΗ και πήραμε τα ποσοστά μας. Αυτά τα τραγούδια για το μια φορά θυμάμαι, θα πω ότι και μια γερμανική ταινία το χρησιμοποίησε, λέγεται Die Tochter, πρόσφατη, μια ταινία της Ακαδημίας του Γερμανικού Κινηματογράφου.
Από μόνη της, έτσι, τα παίρναν δηλαδή, τα βάζαν...
Όχι, μας ζητούσαν, κάποιοι το κάνανε πειρατικά.
Ναι.
Μετά, όταν το ανακαλύπταμε, το διεκδικούσαμε τα δικαιώματα, αλλά άλλοι ακολουθούσαν την νόμιμη εδώ. Ο Τζάνι Αμέλιο, ας πούμε, μας πήρε κανονικά την άδεια, και η Die Tochter το ίδιο. Απλώς είναι δύο τραγούδια που γίνανε, ας πούμε, διεθνείς. Αν όχι επιτυχίες, διεθνείς. Αν και ξέρεις κάτι, το ένα... μια φορά θυμάμαι, το ηχογράφησε και ένα συγκρότημα αυστραλέζικο που λεγόταν Dirty Three, οι τρεις βρωμιάριδες δηλαδή. Το διασκεύασαν σε μια, ας πούμε, ψυχεδελική μορφή, πολύ ροκ, κρατώντας τον τίτλο σε μετάφραση, το μια φορά θυμάμαι αγαπούσε στα αγγλικά. Και όπως μου εξήγησε η Αρλέτα, ένας από αυτούς τους μουσικούς, τους Αυστραλούς, ζούσε στην Ελλάδα στα χρόνια του 60, τα έφτιαξε με μια σέρβα και όταν χωρίσανε, τις έστειλε σε κασέτα τα τραγούδια του ερωτά τους. Ένα από αυτά ήταν το μια φορά θυμάμαι και γι' αυτό όταν το ηχογράφησαν οι Dirty Three, δεν ξέρανε ούτε συνθέτη ούτε στιχουργό, μας δηλώσαν ως unknown, αλλά πάλι χάρη στην IP πήραμε τα δικαιώματά μας και πήγαν όλα με λιγάλα.
Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι με τόσα πράγματα που ακούω. Η καριέρα στο εξωτερικό δεν σε απασχόλησε ποτέ?
Όχι. Ποτέ δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα. Ήμουνα 20 χρονών, 25, όταν έκανα τα πρώτα μου ταξίδια στο εξωτερικό. Πιο πριν, 16 χρονών ήμουνα, ψέματα. Στην Ολλανδία ήταν το πρώτο ταξίδι. Φύγαμε, θυμάμαι, Αύγουστο, που κατά καλό καιρό στην Ελλάδα. Στην Ιταλία ήταν μουντός ο καιρός. Βγαίνοντας από το τούνελ της Ελβετίας με το τρένο, έβρεχε καταρακτοδός. Όσο καιρό μείναμε στην Ολλανδία, σπάνια βλέπαμε τον ήλιο. Τότε εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, είπα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω μακριά από την Ελλάδα. Και το επαναλαμβάνω και τώρα βέβαια, ναι, με 7
σφραγίδες. Είχες όμως προτάσεις να κάνεις?
Όχι, για να φύγω να κάνω τι έξω? Τραγουδιστής δεν ήμουνα, μουσικός δεν ήμουνα, ηθοποιός δεν ήμουνα, τι να μπορούσα να κάνω?
Πάρα πολλά πράγματα, ναι, μπορούσα να κάνω.
Τίποτα, ούτε μοντέλο ήμουνα για να...
Η σχέση σου με το σινεμά ποια ήταν? Δηλαδή έχεις δει, φαντάζομαι, πάρα πολλές ταινίες. Ποιος ήταν ένας ηθοποιός που αγάπησες, που λάτρεψες? Ποια είναι μια ταινία που πάντα τη
θυμάσαι?
Κοίταξε,
πάνω από όλους βάζω τον Τσάρλι Τσάπλιν, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω αν οι νεότεροι σήμερα έχουν υπόψη τους τι μορφή υπήρξε αυτός ο άνθρωπος και πώς με τις ταινίες του τα έχει πει όλα. Εγώ, κοίταξε, από πολύ νωρίς μπήκα στα βαθιά του σινεμά. Στα 15 μου ήμουνα μέλος της κινηματογραφικής λέσχης της σημερινής ταινιοθήκης της Ελλάδας. Ήμουνα μαζί με τους παιδικούς μου φίλους από τα παιδιά της Αγλαίας Μητροπούλου κάθε Κυριακή πρωί εκεί να βλέπουμε κλασικές ταινίες του σινεμά, βουβές περισσότερες. Δηλαδή, θυμάμαι, καθόμασταν εκεί, μας έκανε προβολές η Αγλαία και δίπλα μου καθόταν ο Αχιλλέας Μαδράς, ένας από τους πρωτοπόρους του σινεμά.
Η Αγλαία τι έκανε εκείνη την εποχή?
Ποιος?
Η Αγλαία τι έκανε εκείνη την
είχε
εποχή?
Είχε, τι λέει, ήταν υπεύθυνη πρόεδρος της Λέσχης η Αγλαία. Ναι. Και τώρα τη συνεχίζει η κόρη της βέβαια, ναι, η Μαρία. Λοιπόν, με τον κινηματογράφο δεν διανοήθηκα να βγω. Μόνο ο Τόνης Μαρούδας, όταν με γνώρισε στα 17 μου, κάτι τέτοιο, μου είπε, εσένα δεν σου έχει προτείνει κανείς να βγεις στο σινεμά? Ο Γιώργος Οικονομίδης που ήταν παρόν, του είπε, Τόνη, μην του βάζεις ιδέες του παιδιού. Και δεν μου ξαναπρότεινε ποτέ κανείς.
Αυτό στο τραγούδι, προφανώς. Ναι. θα ήθελε να πει. Ποια είναι όμως η ταινία της ζωής σου? Εγώ ξέρω, έχω διαβάσει, έχω ακούσει, αλλά...
Κοίταξε, από ελληνικές ταινίες επιστρέφω με μανία στη Στέλλα. Ούτε ξέρω πόσες φορές την έχω δει, πάνω από 100, και προχθές μίλαγαμε στο τηλέφωνο με τον Κωστάκη τον Κακαβά και αυτό λέγαμε πάλι, τι μνημειώδης ταινία είναι αυτή. Δεν ξέρω οι νεότεροι αν την έχουν εισπράξει όπως την εισπράξαμε εμείς η γενιά του 50, που ήταν το Ευαγγέλιό μας δηλαδή. Τα είπε όλα αυτή η ταινία μέσα. Όλη η μαγεία της Ελλάδας εκείνης είναι κλεισμένη σε αυτή την ταινία. Ο κόσμος έχει μείνει στο Στέλλα, φύγει, κρατάω μαχαίρι. Ναι, δεν είναι αυτό. Η ταινία είναι συνάντηση εστιών πολιτισμού. Είναι μέσα ο Καμπαντέλης, είναι ο Τσαρούχης, είναι ο Κακογιάννης, είναι ο Χατζηδάκης, είναι η Μελίνα, είναι η Βέμπο. Είναι. Αυτή είναι από τις ελληνικές ταινίες. Βεβαίως, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κλασικό σινεμά, το Λεωφορείο Πόθος, ας πούμε, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, με τη Βίβιαν Λι και τον Μπράντο. Το Όσα παίρνει ο άνεμος, ένα υπέροχο παραμύθι. Και πάρα πολλά ακόμα. Δηλαδή, έχω δει τόσες ταινίες. Σήμερα δεν βλέπω πια, επειδή έχω αυτό το πρόβλημα στην όραση. Έχω πάψει πια να βλέπω.
Ναι, αλλά είσαι γεμάτος, Γιώργο.
Κοίταξε, είμαι χορτάτος. Αυτό φαίνεται, νομίζω, από όλες τις
απόψεις.
Ναι, αυτό το προσπαθώ να το δείξω και στο Facebook που κρατάω. όπου βγάζω πια κάτι σαν απονημονεύματα από τη ζωή μου, τώρα πια σε αυτή την ηλικία που έχω φτάσει, που και αυτό δεν το περίμενα, να φτάσω σε αυτή την ηλικία.
Τι λες, να φτάσεις και να προχωρήσεις και να... Είδαμε. Εγώ διαβάζω τα απονημονεύματά σου, αυτά που λες, και όλο το Facebook, να υποθέσω, και...
Δεν έχω παράπονο.
Γιώργο,
δεν έχω παράπονο.
Πες μου κάτι πριν βάλουμε ένα τραγουδάκι. Καταρχήν, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Η Μελίνα πώς ήταν, πώς την έζησες?
Μια μεγάλη καρδιά. Μια μεγάλη καρδιά. Αυτό που λέμε η Μελίνα ήταν η Ελλάδα. Είναι ακριβώς αυτό. Τη θυμάμαι όταν την πρωτοείδα. Εμένα μου είχε γοητεύσει πρώτα η φωνή της, ακούγοντας την στο ραδιόφωνο. Αλλά στα 15 μου την είδα στο 7 χρόνια Φαγούρα, αυτό που έπαιξε η Μωρόη στο σινεμά. Και θυμάμαι ότι άνοιγε με το Μιράτη, ήταν στο θέατρο Κοτοπούλη, το πρώτο κλιματιζόμενο θέατρο της Αθήνας, το 55 αυτά. Και θυμάμαι ότι άνοιγε μια σαμπάνια και λες να ήταν σημαδιακό, το βούλωμα της σαμπάνιας έπεσε στα πόδια μου.
Ορίστε.
Κι άλλο πρωί λοιπόν έψαξα στον τηλεφωνικό κατάλογο να βρω Μελίνα Μερκούρη. Τη βρήκα στο τηλέφωνο, Χαροκόπος, σύζυγος, Ακαδημίας 8, και την πήρα τηλέφωνο και της είπα, κυρία Μερκούρη, αυτή δεν ήξερε τι τύπη, ένα παιδάκι τώρα. Μου λέει, έλα από το θέατρο να σε δω. Αλλά δεν πήγα στο θέατρο, πήγα στην Ακαδημίας 8 που ήταν η διεύθυνση, και έτυχε εκείνη την ώρα να βγαίνει. Ο τρόπος που βγήκε από το ασανσέρ ήταν η ντίβα. Δηλαδή όλες οι στάρ οχριούσαν μπροστά της. Σούπερσταρ.
Και της έδωσε στο φελό με τη σαμπό.
Της τον έδειξα. Αλλά μου είπε, έλα το απόγευμα στο θέατρο. Και πήγα πράγματι στο Κοτοπούλι. Ήμουνα στο παρασκήνιο όλη την παράσταση. Μπαινόβγαινε η Βούλα η Ζουμπουλάκη, μπαινόβγαινε ο Μιράτ. Μια στιγμή η Μελίνα δεν μου είπε, εντάξει παιδάκι μου, τώρα αρκετά, πήγαινε σπιτάκι σου. Τίποτα, καθόταν εκεί και ασχολιόταν μαζί μου. Που ήμουν 14 χρονών, 15. Δεν βγήκε ποτέ από την καρδιά μου η Μελίνα. Μετά γίναμε πάρα πολλοί φίλοι. Κάποια στιγμή μου πρότεινε να μπω στο συνδυασμό της στο Δήμο της Αθήνας, αλλά δεν το συζητώ. Εμένα ποτέ δεν ήταν αυτές οι φιλοδοξίες μου. Ακούω για πολιτικές καριέρες και γυρνάω την πλάτη μου και φεύγω. Ποτέ. Ήθελα να είμαι σοβαρός πολίτης, όχι πολιτικάντης. Ποτέ.
Ωραία. Μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Γιάννη?
Καιρός
είναι.
Ξέρω είναι κουτό, εγώ να σ' αγαπώ χωρίς να μ' αγαπάς. Δεν ξέρω τι να πω, μου πήρε το μυαλό, το νου μου κυβέρνα. Γιατί δεν με κοιτάς, στα χέρια σου κρατάς τα όνειρά μου και τις νύχτες ξαγρυπνάω, για σένα ναι πονάω, γιατί σ' αγαπώ. Χωρίς να μ' αγαπάς, μου πήρες το μυαλό, στη σκέψη μου γυρνάς, εγώ για σένα ζω. Μα εσύ δεν μ' αγαπάς. Γιατί δεν μ' αγαπάς, τα χέρια σου κρατά.
Πες μου λίγο, τι είναι αυτό που ακούσαμε?
Ήταν πάλι Τζιλιόλα Τσινκουέτη στο flip side του τραγουδιού «Κι αν βρέχει». Δεν ξέρω τι να πω, «Τζέρο in amore» στα ιταλικά. Αυτή ήταν η Τζιλιόλα.
Αυτό είχε γραφτεί για κάποια ταινία, ή έτσι σαν...
Όχι, κάποια στιγμή όταν αποφάσιζα λίγο-λίγο να αποσυρθώ από τη στιχοπλοκή, γιατί είχαν μπει στη ζωή μου η διαφήμιση, η τηλεόραση, δεν προλάβαινα να πηγαίνω από στούντιο σε στούντιο. Μου πρότειναν να βάλω στίχους σε κάποια ξένα σουξέ, που αυτό που λέμε μεταγλωτισμένα. Ναι. Λοιπόν, ένα από αυτά ήταν, δύο από αυτά ήταν της Τζιλιόλα. Είχα κάνει και με τους Sounds, όπως έχω νομίζω ξαναπεί, και με τους Idols και με τη Γιωβάνα και με τον Τέρι Χρυσό. Ήταν τραγούδια χορευτικούλια, pop.
Γιώργο, όλοι οι άνθρωποι, αλλά περισσότερο τώρα μιλάμε για σένα που μας έδωσες τόσα πράγματα, ένα θησαυρό, αφήνουμε ένα αποτύπωμα περνώντας τα χρόνια. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το αποτύπωμα που αφήνεις?
Κοίταξε, εγώ καμαρώνω για αυτά που έχω κάνει στην τηλεόραση. Κυρίως γι' αυτά. Αγάπησα το ραδιόφωνο και χάρηκα πάρα πολύ αυτό που έζησα στο ραδιόφωνο και το «Καλησπέρα κύριε Έντισον» που ήταν μια εκπομπή.
Δεν μιλήσαμε καθόλου γι' αυτό.
Ναι, ήταν μια εκπομπή που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, 17 χρόνια συναπτά. Και βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό. Σου λέω τώρα, το ραδιόφωνο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, αλλά τις δυνατές εξετάσεις τις έδωσα στην τηλεόραση. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθυλώσεις τον θεατή στην πολυθρόνα του, να τον κάνεις να σε κοιτάει και να μην θέλει να σηκωθεί από την πολυθρόνα. Σε αυτό με βοήθησαν πάρα πολύ οι φίλοι μου, οι σκηνοθέτες, το τεχνικό επιτελείο που ήταν τη ΣΕΡΤ και κυρίως τη ΣΕΡΤ και ήταν ΑΑ.
Η Κατερίνα
που λέγαμε και η Δάφνη και ο Κώστας ο Αβιέρης. Δηλαδή, εγώ στην τηλεόραση κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι δεν φτάνει να κάνεις ένα σαλονάκι, να κάθεσαι και να μιλάς, να κάνεις συνέντευξη. Το έκανα και αυτό στις χρυσές φωνές, αλλά κάθε φορά έλεγα, δεν φτάνει αυτό, θέλω κάτι άλλο. Έτσι μπλέχτηκα σε αυτό το δύσκολο πράγμα που λέμε σενάριο και στους περίεργους συνδυασμούς. Δηλαδή το να ταιριάξεις καλλιτέχνες που δεν είχαν μέχρι τότε ποτέ συναντηθεί επαγγελματικά. Ας πούμε για να κάνω το συνδυασμό Σωτηρία Μπέλου Μαρινέλα, ήταν κατόρθωμα, γιατί δεν φοβόμουν ότι η Μαρινέλα θα το δεχτεί. Αλλά η Μπέλου που ήταν δύσκολη το δέχτηκε, γιατί ήταν γοητευμένη με την ιδέα ότι θα τραγουδούσε με τη Μαρινέλα.
Γιατί το Σωτηρία Μπέλου Σαββόπουλος ήταν εύκολο?
Κοίταξε, η Σωτηρία ήταν ένας δύσκολος άνθρωπος, αλλά τόσο αυθεντική, καλά σαν ερμηνεύτε δεν το συζητώ, από τις μεγαλύτερες φωνές της Ευρώπης, αλλά σαν άνθρωπος ήταν πολύ γνήσια, πολύ αυθεντική και γι' αυτό ήταν και γινόταν και απότομη και θυμάμαι κάθε φορά που συναντιόμασταν μου έλεγε φύγε, δεν σ' αγαπώ εσένα και μετά από 2 λεπτά με αγκάλιαζε. Ναι. Μου λείπει η Σωτηρία, μου λείπουν πολλά από αυτά τα πρόσωπα, τα σπουδαία που δουλέψαμε μαζί.
Γιώργο, χρειαζόμαστε πολλές ώρες, αλλά δυστυχώς μία ήταν.
Το μόνο που δεν είπα και θα ήθελα να το πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Μιχάλη Κουμπιό που οργανώνει αυτή τη συναυλία και που ανέλαβε όλη αυτή τη φροντίδα και με έχει απαλλάξει εμένα από την έννοια να επικοινωνώ με τους καλλιτέχνες και να τους λέω ελάτε να τραγουδήσετε. Όλα τα κάνει ο Μιχάλης, αλλά βεβαίως θέλω να ευχαριστήσω και τους καλλιτέχνες που δέχτηκαν τόσο πρόθυμα να συμμετέχουν. Είναι 15 από ό,τι μου έχουν πει τον αριθμό. Κάποιοι από αυτούς είναι παλιοί μου φίλοι, όπως η Αλέκα Κανελίδου, που έχει τραγουδήσει τραγούδια μου με τον Βαγγέλη του Βαγγέλη Παπαθανασίου στην επιχείρηση Απόλλων, ή όπως η Ελένη Δήμου, που κάναμε μαζί και πολλή τηλεόραση, και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Βασίλης Λέκας και όλη αυτή η νέα φουρνιά που είναι παιδιά που, το ξαναλέω, πιθανόν όταν εγώ έγραφα τραγούδια να μην είχαν καν γεννηθεί. Και όλοι αυτοί δίνουν το παρόν σε αυτή τη συναυλία στις 13
και εμείς θα δώσουμε το παρόν, Γιώργο.
Ελπίζω να το δώσω και εγώ, να είμαι σε κατάσταση.
Βεβαίως,
να μπορώ να είμαι εκεί. Ελπίζω.
Θέλω να μου κάνεις μια πολύ μεγάλη χάρη, αν έχεις την καλοσύνη. Να κάνεις εσύ την αποφώνηση αυτής της εκπομπής.
Η αποφώνηση είναι μόνο ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σε σένα σαν οικοδέσποινα και στο σπίτι μου, την ΕΡΤ, που για μια ακόμη φορά με φιλοξένησε. Καταλαβαίνεις ότι εδώ μέσα νιώθω πραγματικά ότι έχω ζήσει. Και έχω ζήσει υπέροχα. Όλα τα όσα μου συνέβησαν εδώ μέσα ήταν μαγικά. Και όταν λέω εδώ μέσα δεν εννοώ μόνο το ραδιομέγαρο που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και τα πρώτα χρόνια τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου, το κτίριο εκείνο της Ριγίλης που ακόμα υπάρχει εκεί και που έχουμε ζήσει τα πρώτα χτυποκάρδια και που ήταν όλα αυτά μαγικά, μαγικά. Βεβαίως ευχαριστώ το τεχνικό μας επιτελείο εδώ και εύχομαι να είμαστε καλά και να ξανανταμώσουμε.
Και εμείς ευχαριστούμε, Γιώργο Παπαστεφάνου, για όλα αυτά τα ωραία χρόνια που μας έδωσες από παιδιά. και για όσα θα μας δώσεις ακόμα. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ήταν τιμή μου που σε είχα διπλό.
Ήταν χαρά δική μου. Ευχαριστώ.
Κι εγώ.
Thank you.